السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang senantiasa menyertai hari-hari kita, khususnya nikmat waktu. Dan ketika waktu itu dipakai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu digunakan untuk mengenal Rabbul Alamin, pencipta kita, dan bagaimana beribadah kepadanya, itu adalah seindah-indah kenikmatan yang harus kita syukuri. Hadirin sekalian, harus kita syukuri. Dan hadirin Allah muliakan, dan bersyukur itu gak mudah kecuali ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah ingin menjelaskan bahwa orang yang bersyukur itu minoritas. Orang yang bersyukur itu minoritas. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang spesial. Dan mereka adalah orang-orang pilihan. Dan ini kembali menunjukkan bahwa bersyukur itu tidaklah mudah. Butuh kejujuran dan butuh isti'anah billahi azza wa jal. Butuh kejujuran dan butuh pertolongan. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, lalu mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena inti ilmu bukan apa yang sebatas kita hafal, tapi inti ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi kita. Apa yang bermanfaat bagi kita. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas yang dihafal. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pertanyaannya bukan berapa bab yang sudah kita selesaikan, tapi pertanyaannya adalah dari yang kita selesaikan, berapa bab yang sudah kita amalkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kembali masih di penghujung bab nafkah. Dan kita akan bahas beberapa poin penting tentang nafkah. Hadirin Allah muliakan, sudah kita jelaskan bahwa nafkah itu di dalam keterangan para ulama itu ditujukan pada istri, pada aqarib, pada keluarga, para sanak saudara, dan ditujukan pada milkil yamin, hamba sahih jika atau di masa berlakunya hal tersebut dulu. Itu nafkah. Jadi seseorang wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi saudara atau keluarga dengan syarat tertentu. Nanti insya Allah kita akan bahas syaratnya. Lalu milkul yamin. Kita akan mulai dengan beberapa poin dalam masalah istri ya. Beberapa poin nafkah yang berkaitan dengan istri. Hadirin Allah muliakan, kesimpulan menafkahi istri itu kita tahu bahwa berlaku ketika akad dan istri menyerahkan dirinya kepada suami. Sebagaimana kita sudah menjelaskan keterangan para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah di awal pertemuan dulu. Lalu yang menjadi pertanyaan seringkali adalah berapa kadar nafkah tersebut? Berapa kadar nafkah tersebut? Dan berbicara tentang kadar nafkah tersebut, mayoritas para ulama, dan ini juga keterangan madzhab Syafi'i dalam Qaulul Qadim, dan sebagian ulama-ulama madzhab Syafi'i seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, Abu Fadl, dan lain-lain, bahwa nafkah wajib itu alal kifayah. Secukupnya. Dan tidak ada angka tertentu. Tapi dikembalikan pada kebutuhan dan urf. Kebutuhan dan urf. Berapa yang berlaku di sebuah kultur, di sebuah budaya, di sebuah lingkungan. Dan dalilnya adalah ayat yang sudah kita bahas, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi suami atau bagi ayah, hendaknya dia memberikan rizki dan pakaian kepada ibu susu anaknya bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan baik secara urf, dengan baik secara urf. Allah tidak menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan angka tertentu. Tapi Allah menjelaskan secara urf, urfnya berapa di sana yang cukup. Dan juga hadis Hindun, ketika Hindun menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang kondisi rumah tangganya, suaminya sangat ketat dalam memberikan nafkah. Lalu Hindun bertanya, boleh gak aku ambil tanpa sepengetahuan suamiku? Apa kata Nabi SAW? Khudhi ma yakfik, khudhi ma yakfik waladaki bil ma'ruf. Ambillah sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu bil ma'ruf, secara urf. Biasanya yang cukup berapa deh di Mekah pada saat itu, urfnya tuh berapa? Nah, segitu. Tidak bisa nggak mengatakan silakan bebas, ambil suka-suka kamu aja Hindun. Enggak. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak mayoritas para ulama mengatakan tidak ada angka tertentu, tapi dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya, ketika kita sudah mengerti masalah ini, khususnya secara singkat ya, pembahasan masalah itu cukup panjang. Dan ini bab khusus dalam ilmu fikih, dalam kitabun nikah. Nah, hadirin Allah muliakan, setelah kita tarik sebuah kesimpulan bahwa nafkah itu tidak ada angka tertentu menurut keterangan mayoritas para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakannya dalam surat Al-Baqarah tadi, dan Hindun pun tidak disebutkan ambil 3 dirham ya Hindun, enggak. Ambil 1 dinar ya Hindun, enggak. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil yang memenuhi kebutuhanmu dan anakmu, tapi sesuai dengan urf, sesuai dengan takaran baik yang berlaku di masyarakat kamu. Nah, hadirin Allah muliakan, setelah itu timbul pertanyaan, ketika kita membahas atau Allah membahas secukupnya maka tentu saja ada pertanyaan berikutnya, bukankah cukup walaupun sudah dikaitkan dengan urf atau kultur atau lingkungan, itu pun masih masih ada perbedaan atau pertanyaan. Kenapa? Karena walaupun sudah diikat dengan urf atau kondisi lingkungan atau kultur, itu pun masih ada sisi perbedaan. Dan kalau kita mau klasifikasikan, kita bisa katakan bahwa ada perbedaan antara cukup orang kaya dengan cukup versi orang yang tidak kaya. Dan itu yang terlihat di masyarakat. Sebagaimana saya pernah cerita ke hadirin sekalian, ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita dan dua-duanya dua-duanya sudah berhijrah, berusaha mendekat kepada Allah. Lalu sang calon suami ini kondisinya tidak berkecukupan, tidak bisa dikategorikan termasuk fuqara wal masakin lah. Lalu ia maju ke seorang, ingin menikahi seorang wanita, dan ia sampaikan bahwa kalau kita ingin hidup bersama dalam bingkai pernikahan, nafkahnya sederhana ya. Saya nggak punya ini. Jadi nafkahnya sederhana. Lalu kata calon istrinya, siap, saya siap hidup sederhana. Akhirnya menikahlah. Dan ternyata tidak berjalan mulus. Dan akhirnya terjadi kerenggangan. Dan sampai akhirnya sempat hidup terpisah, beda rumah. Dan akhirnya bercerai. Ternyata alasannya bahwa masalah nafkah. Mungkin kita kejar, lo kan udah sepakat sederhana, nafkahnya sederhana. Iya, namun yang jadi masalah tafsir sederhana sang suami dan tafsir sederhana sang istri beda. Standar sederhana suami dan standar sederhana istri itu beda. Dalam standar sederhananya suami, misalnya makanan sederhana dalam nafkah suami adalah tempe. Dalam benak istri sederhana itu minimum ayam gitu loh. Dan antara tempe dan ayam ini kan belum ketemu. Salah satunya protein nabati, satu protein hewani, nggak ketemu. Dan itu bisa panjang dan akhirnya cerai. Itu poinnya. Maka harus didudukan dulu nih, standar siapa nih gitu loh. Standar siapa? Kan demikian. Jangan hati-hati kalau pakai bahasa juga. Jadi sederhana, siap sederhana. Ternyata yang satu berpahaman tempe, yang satu berpahaman ayam. Ini harus didudukan. Ya sama kita bilang, ketemu misalnya calon istri yang penggemar masakan Padang misalnya di Jakarta, itu hati-hati bicara. Standar saya makan sederhana ya, ukhti, sederhana, siap sederhana. Terus kata calon suaminya, sepakat ya. Langsung mikir, sepakat. Oh sepakat juga, sepakat. Begitu nikah, beda ternyata. Ternyata diajak warteg, marah lah istrinya. Loh katanya kita udah sepakat. Yes. Iya kita sepakat, sederhana lagi. Nggak nyambung berarti. Allah Ta'ala. Saya nggak tahu contoh ini bisa nyambung di setiap daerah apa enggak ya. Kalau nggak ngerti coba tanya orang Jakarta ya. Atau tanya di beberapa kota yang ada cabangnya. Katalah misalnya. Jadi ini harus didudukan poinnya. Harus didudukan. Nah, gimana cara mendudukannya? Yang pertama, ulama mengembalikan ke ayat yang sudah kita bahas, surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaknya orang yang punya uang yang lapang memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan orang yang disempitkan atau sedang disedikitkan hartanya memberikan nafkah sesuai dengan kesempitannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi para ulama mengatakan bahwa diberikan sesuai dengan kelapangan dan kesempitan. Gitu loh. Jadi kebutuhan orang yang hartanya lapang berapa sih di masyarakat? Kira-kira segitu. Kecukupan orang yang rezekinya lagi sempit tuh berapa sih? Kira-kira segitu. Baik dari pakaian, lalu makanan, lalu tempat tinggal. Dan beberapa hal yang nanti kita akan jelaskan lebih detail. Jelas? Nah, lalu para ulama memperinci. Jadi kira-kira di masyarakat kondisinya tuh begini, kata para ulama. Karena nanti akan bisa timbul masalah lagi. Maka para ulama memperinci. Kondisi yang pertama, apabila, jadi sekali lagi ya, sebelum apakah masalah sudah selesai dengan kita mengatakan dikembalikan ke lapangan dan tergantung ke lapangan dan kesempitan di sisi seseorang? Jawabannya, masalah belum selesai. Walaupun sudah semakin terurai, tapi belum clear. Kita harus kejar lagi, bahas lagi. Gimana cara bahasnya? Kita bagi kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi yang di masyarakat ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama atau kondisi yang pertama, suami istri sama-sama lapang secara rezeki. Suami berasal dari keluarga yang mampu, solid, dan memang dianya pun juga berkecukupan, istri pun berasal dari keluarga yang kuat, mampu, dan kaya. Maka dalam kondisi seperti ini, nafkah ke standar al-musir, ke standar orang yang kaya. Jadi kecukupannya, standarnya orang kaya. Liunfik du sa'atin min sa'atih. Hendaknya setiap orang yang diberikan kelapangan, memberikan sesuai dengan kelapangannya. Kalau suami istri kaya, maka standarnya kaya. Standar orang kaya itu berapa sih? Terus, kalau mau kasih baju ke istri, standar orang kaya itu kasih baju harga berapa sih? Buat istri kita. Rumah, rumahnya seluas apa? Semua demikian. Jelas ini hadirin. Dan ini standar orang kaya. Liunfik du sa'atin min sa'atih. Jadi kalau suami istri kaya, maka standar mereka. Kondisi yang kedua, suami istri miskin. Suami istri miskin. Suami istri fakir. Suaminya fakir, istrinya fakir. Maka standar nafkah sesuai dengan standar orang miskin atau orang fakir. Karena suami istrinya miskin. Jadi kecukupan atau berapa sih? Ya lihat aja orang-orang yang fakir di kota tersebut atau lingkungan tersebut, kalau kasih nafkah berapa? Kalau makan, kasih makan apa ke istrinya? Beli baju, range harga bajunya berapa? Gitu ya. Kenapa? Liunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Gitu. Hendaknya yang lapang memberikan sesuai dengan kelapangan. Yang miskin atau yang disempitkan memberikan sesuai dengan kondisi sempitnya. Dan Allah tidak membebankan kalian kecuali sesuai dengan yang Allah berikan. Jelas ini hadirin. Oke, selesai belum? Kondisi yang ketiga. apabila apabila jika suami istri berada dari keluarga atau orang-orang menengah, nggak kaya nggak miskin, menengah, oke cukup, menengah. Maka ulama menjelaskan, maka standarnya standar menengah. Pokoknya standarnya standar menengah. Keluarga atau rumah tangga yang penghasilnya berada di middle, middle class tuh berapa sih kalau kasih nafkah? Kalau pakai baju, baju apa sih? Gitu. Itu yang diberikan. Itu yang diberikan. Ini menengah. Terus apa, rumahnya itu tipe berapa? Makanannya apa aja? Itu standar. Itu tiga. Nah, perlu kita camkan. Tiga itu apa aja? Ada yang bisa ulang? Yang pertama apa? Kalau dua-duanya sama-sama dari keluarga atas, keluarga kaya, atau dari strata tinggi lah, high class, maka standar nafkahnya standar mereka. Karena liun fikthu sa'atin min sa'ati, orang yang punya kelapangan kasih sesuai dengan kelapangan. Lalu kondisi yang kedua, dua-duanya dari keluarga miskin atau fakir atau bawah, maka nafkahnya standar orang-orang fakir di lingkungan tersebut. Kembali kepada urf ya. Dan yang ketiga, middle class. Maka sesuai dengan itu. Nah, tiga kondisi ini hadirin adalah kondisi dan kesimpulan yang disepakati para ulama. Sepakat, ittifaq para fuqaha. Tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan apabila dua-duanya kaya, standarnya kelapa orang-orang yang lapang. Lalu kalau mereka dua-duanya fakir, maka standarnya standar keluarga fakir. Kalau middle, di tengah-tengah, maka standarnya di tengah-tengah. Ulama tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Semua tawan kami ya. Dengan segala kebodohan dan keterbatasan, ini disepakati para ulama. Nah, timbul pembahasan di kondisi berikutnya. Di kondisi berikutnya, apabila suami istri itu berbeda kondisi, berbeda kondisi, bisa jadi suami yang lapang tapi istri enggak. Istri dari keluarga miskin misalnya, suami dari keluarga yang lapang. Atau sebaliknya, suaminya miskin, fakir dari keluarga miskin, istrinya dari keluarga kaya, atau mungkin istrinya yang kaya. Dari keluarga kecil, tapi istrinya punya bisnis, punya karir, terus jadi kaya. Hadirin Allah muliakan, pakai standar siapa nih? Kalau begitu, pakai standar suami kah atau pakai standar istri kah? Atau pakai standar yang kaya atau pakai standar yang miskin? Dari masalah ini lahir pembahasan menarik dan silang pendapat yang menarik di tengah-tengah para ulama. Dan wallahu ta'ala ala bisawab, ulama-ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam zahir riwayah dan para ulama yang lain itu mengatakan tolak ukurnya adalah kondisi suami. Kondisi suami. Kondisi suami. Kondisi suami. Dan di antara dalil terkuat mereka adalah surat Al-Baqarah 1. Ya, Al-Baqarah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisfatuhunna bil ma'ruf. Ayat pertama dalam bab nafkah ini, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisfatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang suami hendaknya memberikan rizki dan pakaian ke ibu anaknya atau istri yang menyusui bil ma'ruf, sesuai dengan urf. Jadi perintah apa nafkah ini kembali ke ayah atau kembali ke suami. Jadi parameternya kata para ulama tadi, parameternya dikembalikan ke suami. Dan kembali lagi dalam surat itu Al-Baqarah ayat berapa? 233. Lalu kembali ke tolak ayat 7, liunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya, sa'atihi. Hi kan kembali ke yang kasih nafkah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan, maka hendaknya yang memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Kepada yang kasih nafkah. La yukallifullahu nafsan illa ma atah. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan apa yang Allah kasih. Kalau sekali lagi, kalau kondisinya suami miskin dan istrinya kaya, lalu dituntut pakai standar istri, maka ini adalah beban di atas kemampuan seseorang. Beban di atas atau beban yang melebihi apa yang Allah kasih ke dia. Begitu juga ada sebagian pandangan mengatakan bahwa kalau terjadi perbedaan kondisi seperti ini, ambil di tengah-tengah. Mutawasit. Jadi ambil yang middle class. Tapi ini juga jadi masalah. Kalau misalnya itu tadi, istrinya kaya, suaminya miskin. Ketika standarnya middle class, ini berarti beban di atas apa yang Allah kasih ke suami. Karena bagi orang fakir, memberikan sesuai dengan standar middle class itu susahnya minta ampun. Mungkin bagi sebagian orang gampang, kan cuma sekian. Iya, Anda dikasih rezeki. Ada orang nyari 100 ribu itu susahnya minta ampun. Maka Allah Ta'ala bisawab, sekali lagi, pandangan ulama madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah secara zahir riwayah dan sebagian ulama seperti Zahiriyah juga mengatakan demikian, maka dikembalikan ke suami. Karena Allah mengatakan liyunfiqdu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan sesuai dengan kelapangannya. Memberikan sesuai dengan kelapangan. Dan ini pelajaran penting. Kalau terjadi perbedaan, maka dikembalikan ke keterangan di atas. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Kalau Allah kasihnya di bawah, ya di bawah. Di tengah-tengah, ya di tengah-tengah. Di atas, di atas. Jadi dari empat kondisi, tiga kondisi disepakati para ulama. Sepakat. Jadi coba kita evaluasi kalau kita di kelas atas, istri kita kelas atas, kita menengah, istri kita menengah, kita di kelas bawah, istri kita kelas bawah, maka jelas. Adapun kondisi yang terakhir, terjadi perbedaan atau kondisi suami dan kondisi istri beda, maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, dan keterangan ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan sebagian ulama yang lain itu dikembalikan ke kondisi suami, dan hendaknya istri menerima, hendaknya istri qanaah, hendaknya istri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikmati yang ada kalau dia di kelas atas atau menengah lalu mendapatkan suami yang sedang berada di bawah. Dan sebaliknya, kalau dia dari bawah, suaminya middle atau suaminya di atas, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa diri gitu. Dan ingatlah, semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan mendapatkan suami yang hartanya lapang itu enggak semudah atau enggak lebih mudah dibanding mendapatkan suami yang hartanya sedikit. Karena pertanyaan Allah akan banyak nanti. Dan hendaknya setiap kita bertakwa kepada Allah. Dan jangan menggunakan pola pikir ahli dunia. Yang enak banget ya, setelah nikah sama itu kehidupannya menjadi terangkat, sukses. Iya, dalam beberapa tahun. Setelah itu kita wafat. Lalu thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Setiap kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah akan bertanya, wa an malihi min aina kasaba fi ma anfaqah. Dan akan ditanya, uang Anda itu didapat dari mana dan bagaimana Anda habiskan. Ada sebagian istri enggak pernah merasakan lapar setelah menikah. Dulu tuh lapar, sulit segala macam. Setelah nikah enggak pernah merasakan lapar. Enggak pernah merasakan sulit, enggak pernah pening, enggak ada uang untuk besok. Semua yang dia mau ada. Dan sebaliknya, ada sebagian istri, dia enggak pernah merasakan kenyang setelah menikah. Dia enggak pernah merasakan fasilitas dunia setelah menikah. Dulu dia merasa fasilitas dunia, ada ayahnya seterusnya. Tiba-tiba nikah, terus ternyata suaminya miskin, gak ada pernah dapatkan apapun. Ingatlah, semua adalah ujian. Semua ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Semua ujian. Dan ujian kekayaan tidak lebih mudah daripada ujian kemiskinan. Sebagaimana ujian kemiskinan tidak dipastikan lebih sulit daripada ujian kekayaan. Ingatlah selalu ucapan Heraklius ketika bertanya ke Abu Sufyan, siapa mayoritas pengikut Nabi ini, tuh orang kaya atau orang miskin, orang high class atau sebaliknya? Kata Abu Sufyan, mayoritas orang-orang kecil, orang-orang sulit, orang-orang susah. Apa kata Heraklius? Fima makna, begitulah pengikut para Nabi dan Rasul. Mayoritas orang kecil. Jadi ini bukan Nabi Muhammad SAW aja. Secara umum para pengikut para Nabi dan Rasul itu mayoritas orang kecil. hendaknya kita mawas diri dalam masalah dan tidak terfitnah, dan selalu minta pertolongan kepada Allah dari fitnah harta atau ujian harta. Ujian harta tidak mudah. Ini bisa disampaikan ya, semoga waktu setelah habis, dan semoga kita bisa buka sesi tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam jami'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.